สมาธิกันมา 2-3 นาทีนี่จริงๆแล้วพระศาสดาบอกว่าได้อานิสงส์มากพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้พระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่าและตรัสอีกว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ผลที่หวังได้สองประการคืออรหัตผลหรืออนาคามิผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันและยังกล่าวอีกว่าตัวอานาปานสตินั้นก็คือกายคตาสติเพราะพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ประโยชน์ของอานาปานสติหรือกายคตาสตินะพระองค์ตรัสว่าเป็นเหตุให้ความเป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยล้วนไหลลงสู่มหาสมุทรใครมาเจริญอานาปานสติหรือกายคตาสติจะเป็นเหตุให้ความเป็นกุศลทั้งหลายไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นอานาปานสตินี้นะถ้าเจริญดีแล้วบริบูรณ์แล้วเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงค์องค์ตรัสรู้ธรรมนั้นบริบูรณ์และเป็นเหตุให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์นั้นคุณประโยชน์ของอานาปานสตินั้นมีมากเหลือเกินจนพระศาสดาตรัสอานาปานสติอีกอย่างว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของผู้เป็นอริยะหรือพรหมวิหารเมื่อพระองค์สรรเสริญอย่างนี้ก็เลยแนะนำอานาปานสติให้พวกเราทำและตัวอานาปานสตินี้จะโยงใยไปจนถึงอิทัปปัจจิตาและปฏิจจสมุปบาทและโยงไปสู่เรื่องของกรรมเรื่องของภพและชาติเราจะเข้าใจอย่างละเอียดและถูกต้องเมื่อสักครู่ที่เรานั่งรู้ลมหายใจเราจะเห็นว่าจิตไม่ได้อยู่กับลมตลอดใช่ไหมจิตมีการเคลื่อนออกในช่วงเวลา 2-3 นาทีทั้งที่เราก็พยายามให้มันอยู่กับลมหายใจแต่มันก็มีการเคลื่อนออกไปเคลื่อนออกไปเราก็พยายามดึงกลับมาที่ลมหายใจมันก็สักพักก็เคลื่อนออกไปอีกเท่ากับว่าจิตนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตพระศาสดาก็เช่นเดียวกันพระองค์จึงตรัสว่าภิกขุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้มิใช่ง่ายตรงไหมตรงตัวเราตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้โยมจะนั่งสมาธิไปกี่ปีก็ตามจิตก็จะมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดพระศาสดาให้สังเกตต่อไปว่าเวลาจิตเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปในเรื่องใดพระองค์บอกว่ามันจะเปลี่ยนไปในเรื่องของการนึกคิดคือสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งและเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็กลับมารูปสี่ธาตุนี้เป็นธาตุที่จิตอาศัยในการตั้งอาศัยตั้งอยู่พระองค์จึงบัญญัติว่า วิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สิ่งนี้พวกเราตรวจสอบได้ด้วยตนเองจากการรู้ลมหายใจเราจะเห็นว่าจิตไปรู้ไม่เกินสี่ธาตุนี้ถ้ามันไม่รู้กายคือลมหายใจมันก็ไปคิดเรื่องอดีตปรุงอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นวิญญาณถิติถิติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณนั่นเองไปดูอีกว่าที่พระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีนั่นแสดงว่าทุกขณะที่เราคิดนึกเรื่องใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในเรื่องใดภพเกิดแล้วให้เข้าใจคำว่าภพคือสถานที่ตั้งอาศัยของจิตหรือสถานที่จิตนั้นอาศัยในการเกิดดังนั้นอารมณ์ของเราทุกอารมณ์เป็นภพหมดเลยภพจึงไม่ใช่หมายความแค่ที่เราเคยเข้าใจว่าร่างกายนี้ตายแล้วได้ร่างกายใหม่แล้วได้พบใหม่แต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นตรงนั้นก็ถูกแต่มากกว่านั้นคือขณะที่ยังไม่ตายแล้วใจไปคิดไปรู้ตรงไหนตรงนั้นเป็นพบพระองค์จึงบอกเมื่อเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีทั้งที่เรานั่งอยู่นี้แต่จิตกำลังไปคิดเรื่องอื่นภพเกิดแล้วขณะนั้นวินาทีนั้นร่างกายไม่มีวิญญาณครองแต่วิญญาณไปตั้งอยู่ในความคิดความนึกหรือความรู้สึกอย่างนี้ตัวอารมณ์ต่างๆจึงเรียกว่าวิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณพระองค์อุปมาอีกว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพเมล็ดพืชมีที่ตั้งละจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บจิตมีที่ตั้งละนะมีที่ตั้งอาศัยจากนั้นเนี่ยเมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติเวลามันไปตั้งอาศัยมีที่ตั้งเรียกว่าภพมันงอกเพราะอะไรพระศาสดาบอกว่าน้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจน้ำลดเมล็ดพืชไปเมล็ดพืชงอกขึ้นมาการงอกเนี่ยเรียกว่าชาติการที่เมล็ดพืชไปตั้งบนผืนนาเรียกว่าภพนี่พระศาสดาอธิบายอย่างนี้จิตเป็นธาตุรู้จิตไปรับรู้อารมณ์ปุ๊บจิตมีที่ตั้งรู้ต่อไปเป็นชาติหรือเรียกว่าวิญญาณหรือจิตนั้นเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นนี่ให้เข้าใจคำว่าภพเป็นอย่างนี้ชาติเป็นอย่างนี้จิตรับรู้อารมณ์วินาทีแรกเป็นภพรู้ต่อไปไม่ยอมวางเช่นเราคิดเรื่องอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเป็นภพคิดใคร่ควรต่อไปเป็นชาติจบด้วยชรามรณะไปนึกเรื่องใหม่อีกแล้วเมื่อวานคนเขาสรรเสริญเราปุ๊บเป็นภพนะเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญไปกับอารมณ์นั้นเป็นชาติจบด้วยชรามรณะภพชาติชรามรณะเกิดอยู่ในใจเราตลอดเวลาอาการนี้เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสุปนธรรมหรืออิทัปปัจจยตานั่นเองเพราะฉะนั้น อาการในจิตของเราในขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นตัวสี่ธาตุที่เป็นวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณนั้นมีอะไรก็คือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารใครเป็นคนไปตั้งอาศัยคือจิตจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันพระศาสดาตรัสอุปมาเปรียบเหมือนลิงกระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้และบอกว่าภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นสิ่งเนี้ยเขาเรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะเราจะเห็นจิตนั้นเปลี่ยนจิตเกิดดับตลอดเวลาเวลาจิตรู้ลมหายใจและหลุดไปคิดนะความคิดเกิดขึ้นเราเพลินไปกับความคิดสักพักหนึ่งดึงกลับมาความคิดดับไปลมหายใจหรือรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักหนึ่งหลุดไปคิดอีกรูปตรงนี้ก็ดับจากความรู้ของจิตจิตไปรู้เรื่องใหม่เป็นนามธรรมคิดขึ้นมาเกิดอีกแล้วตั้งอยู่สักพักแล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอยู่ตลอดใครเห็นอย่างนี้พระศาสดาบอกคนนั้นกำหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้และทำแค่นี้สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยพระองค์บอกว่าอริยสาวกนั้นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้หลุดพ้นได้เลยจากนั้นพระองค์เชื่อมธรรมะอะไรต่อไปจากภพที่เปรียบเหมือนผืนนานะวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชหรือคือตัววิญญาณถิติสี่อย่างก็คือที่ตั้งคือผืนนาซึ่งเป็นภพคือวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณซึ่งมีสี่ธาตุเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะเมล็ดพืชปลิวตกลงผืนนามีที่ตั้งและเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติดังนั้นการงอกขึ้นมาจะปราศจากที่ตั้งนั้นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ต้องมีที่ตั้งก่อนแล้วจึงงอกพระองค์จึงบัญญัติว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีที่มันไปตั้งนั่นเองให้ตั้งอาศัยมันจึงมีการงอกขึ้นมาดังนั้นการงอกขึ้นมาโดยปราศจากที่ตั้งอาศัยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะดังนั้นปฏิจจสุบาถ้าใครท่องได้พระองค์จึงบอกว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติคือการเกิดเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีเมื่องอกเป็นต้นแล้วที่สุดก็ต้องแก่และตายจากนั้นเนี่ยพระองค์เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของกรรมบอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชสังเกตไหมว่าอุปมาเดียวกันใช้ผืนนาเหมือนกันใช้เมล็ดพืชเหมือนกันเมล็ดพืชคือวิญญาณอันหนึ่งผืนนาคือภพอันหนึ่งผืนนาคือกรรมพระองค์กำลังลงรายละเอียดของผืนนาที่มันไปตั้งอาศัยโดยเรียกผืนนานั้นว่ากรรมวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะกรรมเปรียบเหมือนผืนนาเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมคือมีที่ตั้งตรงนั้นแล้วเมล็ดพืชโตขึ้นมาทรงอุปมาเปรียบเหมือนความสดของเมล็ดพืชยางในพืชทำให้เมล็ดพืชโตขึ้นมาผืนนานั้นพระองค์แบ่งเป็น3ระดับคือผืนนาเลวผืนนาปานกลางและผืนนาดีผืนนาเลวผืนนาดีนั้นแบ่งตามอะไรผืนนาเลวก็คืออกุศลกรรมบท10ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นนะมีความพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐินี่เป็นอกุศลกรรมบท10เป็นผืนนาเลวนะผืนนาดีก็คือกุศลกรรมบท10เมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาเลวต้นงอกมาดีไหมไม่ดีเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาดีเมล็ดพืชงอกมาก็ต้องดีนะ ดังนั้นตัวผืนนานั้นพระองค์เริ่มลงรายละเอียดนะลงไปอกุศลกรรมบท10จึงเป็นเหตุให้นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยปรากฏส่วนกุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้มนุษย์และเทวดาปรากฏพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นเมล็ดพืชงอกมาก็เป็นนรกสัตว์นรกบ้างเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างตามผืนนานั้นๆที่มันไปตั้งอาศัยเราจะเริ่มหมดความสงสัยเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเพราะความเป็นตัวเราของเราไม่ได้มีร่างกายที่นั่งนี้อย่างเดียวเมื่อเรานั่งรู้ลมหายใจเราจะเห็นว่าพระศาสดาบอกว่าเธอจะเห็นว่ากายนี้มีวิญญาณครองร่างกายเรามีจิตหรือวิญญาณอยู่ด้วยและวิญญาณนั้นไม่ได้อยู่ในกายอย่างเดียวเท่านั้นมันเดี๋ยวมันออกไปรู้นามธรรมโน่นนามธรรมนี่นามธรรมอีก3ตัวที่มันไปรู้มันเป็นอารมณ์ของเรานั่นเองดังนั้นทุกอารมณ์นั้นคือภพนะหรือคือกรรมนั่นเองนะดังนั้นตัววิญญาณทิฏฐิ4อย่างตัวภพคือผืนนากรรมคือผืนนาอันเดียวกันหมดเลยเป็นการที่พระองค์ขยายความออกไปให้เราเข้าใจคำว่ากรรมอย่างถูกต้องดังนั้นกรรมก็คือตัววิญญาณทิฏฐิ4ธาตุนั่นเองกรรมผืนนาภพผืนนาภพคือวิญญาณทิฏฐิมันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นเองรูปคือมหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมมันคือกรรมเวทนาคือสุขทุกข์อทุกขมสุขมันคือกรรมสัญญาคือความจำได้หมายรู้มันคือกรรมสังขารความปรุงแต่งมันคือกรรมถูกรู้โดยวิญญาณหรือจิตนี่ให้เข้าใจคำว่ากรรมอย่างถูกต้องเมื่อเราเข้าใจกรรมตรงตามที่ศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูได้อธิบายบอกสอนแล้วเราจะเห็นว่ากรรมนั้นไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งจะหมดไปคนที่ยังไม่ถึงโสดาบันจะมีมิจฉาทิฏฐิอยู่4อย่างพระองค์บอกว่าเขาจะคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลจะคิดว่าพรหมบันดาลอีสวนบันดาลภูเขาศักดิ์สิทธิ์บันดาลป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์บันดาลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้สัตว์ดีเลวหรือเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งเข้าใจผิดความเข้าใจผิดแบบที่สองเขาจะคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลอย่างที่สามเขาจะคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างที่สี่เขาจะคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ความเห็นนี้เป็นความเห็นผิดทั้งสิ้นเมื่อมีความเห็นผิด4อย่างนี้อยู่จึงเกิดพิธีกรรมพิธีการต่างๆมากมายโดยคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ซึ่งพระศาสดาปฏิเสธและบอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นมีคนหนึ่งเขาถามพระศาสดาเขาเห็นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยพอมีคนตายเขาก็ไปสวดอ้อนวอนนะสรรเสริญเดินเวียนรอบแล้วบอกว่าขอให้คนคนนี้ไปสุคติโลกสวรรค์เขาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธะสามารถทำคนให้ไปสวรรค์ได้ทั้งหมดไหมพระศาสดาตอบว่าไงพระองค์บอกว่าถ้าสัตว์นั้นหรือผู้นั้นเนี่ยประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอกุศลกรรมบท10เนี่ยตายแล้วถึงแม้ใครจะไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบว่าขอให้คนคนนี้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์คนคนนี้ก็ยังไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอยู่ดี พระองค์เปรียบเหมือนการโยนก้อนหินลงไปในน้ำก้อนหินนั้นจะจมลงในน้ำแม้ใครจะไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบว่าท่านก้อนหินจงลอยขึ้นมาเถิดท่านก้อนหินจงลอยขึ้นมาเถิดก้อนหินก็ยังจมอยู่ในน้ำอยู่ดีในหลักการเดียวกันพระองค์ก็บอกว่าถ้าสัตว์นั้นเนี่ยประพฤติกุศลกรรมบท10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดกุศลกรรมบท10นี้ใครทำแล้วตายไปต่อให้ใครไปสวดนะอ้อนวอนสาปแช่งให้เขาไปสู่นรกคนคนนี้ก็ยังไปสุคติโลกสวรรค์อยู่ดีดังนั้นการสวดอ้อนวอนนั้นไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ทำให้สัตว์นั้นดีเลวขึ้นมาได้นะนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิของคนที่ไม่รู้ของสมณพราหมณ์บางเหล่าพระองค์จึงชี้ไปที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตหรือทุจริตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตหรือทุจริตนั้นนะทำให้เราได้เกิดในภพที่ดีหรือที่เลวแต่ก็ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏอยู่ไม่จบไปพบที่ดีแล้วแก่เจ็บตายไหมแก่เจ็บตายเทวดาตายเป็นทั้งหมดเทวดาทุกชั้นแก่เจ็บตายสัตว์นรกแก่เจ็บตายและก็ผลัดกันเวียนว่ายตายเกิดในภพนั้นภพนี้บ้างเทวดาตายแล้วไปไหนบ้างพระองค์บอกว่าเทวดาที่ตายแล้วทั้งหมดที่ได้เหลือกลับมาเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีปริมาณที่เหลือส่วนใหญ่ที่เทียบกับดินในมหาปฐพีไปเกิดที่ไหนพระองค์บอกว่าไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานและเปรตวิสัยดังนั้นเทวดาถ้ายังไม่แตะอริยบุคคลยังเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วก็ไม่พ้นนรกต้องไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์เช่นเดียวกันพระองค์มองด้วยพระสัพพัญญูของพระองค์จุตูปปาตญาณ นะอันไม่มีประมาณมนุษย์ที่ตายแล้วทั้งหมดที่ได้เหลือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีเหมือนกันจำนวนมากนั้นไปไหนไปสู่นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยส่วนน้อยเท่าเศษดินปลายเล็บได้ไปเป็นเทวดาส่วนน้อยเท่ากับเศษดินปลายเล็บได้กลับมาเป็นมนุษย์ดังนั้นที่เราคิดกันว่าเราตายแล้วเดี๋ยวคงได้ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอันนี้คงจะคิดเองแต่ดูจากภูมิปัญญาญาณอย่างรู้ของอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่ตรัสไว้จากข้อมูล 2,000 กว่าปีนี้พระองค์ยืนยันเลยว่าปริมาณ 99.99% คือปริมาณมากเท่ากับดินในมหาปฐพีเนี่ยไปสู่นรกกำเนิดเดชานและเปรตวิสัยด้วยพระสูตรเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เราน่าจะเกิดความตระหนักว่าภายในอนาคตการอันใกล้กำลังมาถึงเราจะต้องเป็นโสดาบันให้ได้หรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันแล้วโสดาบันนั้นยากไหมไม่ได้ยากเกินไปเมื่อมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตแล้วบวกกับอะไรอีกหนึ่งอย่างบวกกับความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณสมบัตินี้รวมกันนั้นคือโสดาบันไม่ได้ยากเกินไปโสดาบันไม่ใช่ว่าจะต้องมีอิทธิวิธีมีอาเทศนาปฏิหารหรืออิทธิปฏิหารโสดาบันรู้เรื่องที่ควรรู้เข้าใจเรื่องที่ควรเข้าใจคือรู้กระบวนการทำงานของจิตทำงานยังไงรู้จักความเป็นตัวเราของเราตัวเรามีรูปธาตุร่างกายมีจิตหรือวิญญาณครองมีอารมณ์ที่เรายึดว่าเป็นตัวเราของเราอีกคือความจำได้หมายรู้ความคิดปรุงแต่งเวทนาสุขทุกข์เฉยเรายึดว่าสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราใช ฉันจำได้เธอจำได้ไหมฉันคิดได้ความคิดฉันความจำของฉันนี้คือสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าเป็นตัวเราของเรามันจะมีอยู่ในห้าธาตุนี้ดังนั้นความเป็นตัวเราของเราไม่ได้มีอยู่ในร่างกายอย่างเดียวมีอยู่ในนามธรรมอีกสี่ตัวด้วยคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและหนึ่งธาตุในห้าธาตุนี้ที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือก็คือจิตหรือวิญญาณนั่นเองจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงที่เกิดแล้วดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นสัตว์ก็จะเข้าไปยึดถือจิตดวงใหม่ต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่เคยปล่อยนะและวิญญาณก็ตั้งอาศัยในสี่ธาตุนี้ต่อไปเช่นเดียวกันก็ยึดถือสี่ธาตุนี้ต่อไปอีกดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นทุกข์เพราะการแปรปรวนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อรูปป่วยเราก็รู้สึกว่าเราป่วยทั้งที่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติทุกคนมีอายตนะคนที่นั่งในห้องประชุมนี้ล้วนมีตามีหูจมูกลิ้นกายและใจมีอายตนะทั้งหกพระศาสดาตรัสไว้อย่างไรอายตนะภายในหกและภายนอกหกภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ตากระทบรูปหูต้องกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นนะลิ้นลิ้มรสสัมผัสเนี่ยนะเกิดจากอายตนะภายใน6ภายนอก6กระทบกันแล้วเกิดสัมผัสขึ้นหรือผัสสะหรือการกระทบกันพระองค์จึงบัญญัติว่าเพราะมีสลายตนะเรียกคำเดียวว่าสลายตนะแทนอายตนะภายใน6ภายนอก6เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยแปลว่าเหตุเป็นเหตุจึงมีผัสสะสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะแล้วเกิดอะไรเวลาเราได้กลิ่นอาหารหอมๆนะพอใจไหมพอใจเวลาเราได้กลิ่นอุจจาระปัสสาวะของเน่าเหม็นพอใจไหมไม่พอใจอยากได้ไหมไม่อยากได้พอใจกลิ่นอาหารหอมๆอยากได้ไหมอยากได้อยากกินดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุจึงมีเวทนาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นเหตุจึงมีตัณหานั้นเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาพระองค์จึงบัญญัติหลักการนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อผัสสะมีเวทนาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นเมื่อผัสสะไม่มีเวทนามีได้ไหมไม่ได้ใครในโลกนี้จะบัญญัติความรู้สึกสุขทุกข์โดยปราศจากผัสสะหรือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เวลาเราคุยพูดคุยกับเพื่อนเรื่องสุขทุกข์เป็นยังไงดูหนังมาสนุกไหมทางตาใช่ไหมไปฟังเพลงฟังคอนเสิร์ตมาสนุกไหมเพราะไหมทางหูใช่ไหมกินอาหารมาร้านนั้นอร่อยไหมทางลิ้นใช่ไหมดังนั้นสุขทุกข์ที่เราพูดคุยกันในชีวิตทั้งวันเนี่ยมาจากการได้รับสัมผัสหรือผัสสะทั้งสิ้นพระศาสดาจึงบัญญัติเนี่ยเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุจึงมีเวทนาแล้วพอเวทนานั้นเป็นเวทนาที่น่าพอใจน่าปรารถนาเกิดอะไรเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพระองค์จึงบัญญัติว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาถูกต้องไหมมีใครคัดง้างและติเตียนคำสอนเหล่านี้ได้ไหมพระศาสดาจึงประกาศว่าคำสอนตรงนี้ไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกคัดง้างและติเตียนได้เพราะทุกคนมีอายตนะและมีธรรมชาติเหล่านี้ให้ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง และโยมจะเห็นว่าอดีตเมื่อ 2,000 กว่าปีพระศาสดาเราก็มีอาการแบบนี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีมนุษย์ก็ยังมีอายตนะภายใน6นอก6มีผัสสะมีเวทนามีตัณหาเรียกอันนี้ว่าอากาลิโกไม่จำกัดการตรงจริงตลอดลูกหลานเราที่จะเกิดมาในอนาคตก็จะต้องมีอายตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหากระบวนการจะไล่ลำดับไปอย่างนี้ตลอดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอากาลิโกเทคโนโลยีจะพัฒนาไปขนาดไหนก็ตามสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังมีสัมผัสมีความพอใจไม่พอใจมีความอยากมีความยึดมีความแก่เจ็บตายสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นอากาลิโกและสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนได้ที่โยมนั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้โยมก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าวิญญาณนั้นเป็นของเปลี่ยนแปลงวิญญาณนั้นไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดอารมณ์เหล่านั้นมีการเกิดมีการดับอาศัยวิญญาณจึงมีนามรูปอาศัยนามรูปจึงมีวิญญาณอาศัยการเกิดขึ้นการที่วิญญาณไปกระทบกับนามรูปเรียกผัสสะหรือสัมผัสสัมผัสแล้วก็จะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะเกิดขึ้นพระศาสดาจึงบัญญัติลำดับอาการของจิตของมนุษย์ทุกคนว่าจะมีลำดับไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งแก่และตายหลักการที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเมื่อผัสสะมีเวทนามีนะเมื่อเวทนามีตัณหามีอย่างเนี้ยพระองค์เรียกอิทัปปัจจยตาหลักการของมันก็คืออิมัสสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้าสลายตนะดับผัสสะจะต้องดับผัสสะจะมีไม่ได้ถ้าผัสสะดับเวทนาจะต้องดับมีไม่ได้ถ้าเวทนาดับตัณหาก็จะไม่มีนี่เป็นหลักการอย่างนี้และธรรมชาติที่อาศัยในการเกิดขึ้นอย่างนี้และเกิดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้พระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดว่าผัสสะแล้วเกิดเวทนาเวทนาแล้วเกิดตัณหาแต่ละคู่อย่างนี้พระองค์เรียกอีกอย่างว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผัสสะเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุเวทนาเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะเกิดมาแต่เหตุอื่นไม่ได้ดังนั้นเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาใครในโลกนี้จะบัญญัติสุขทุกข์เพราะว่าเทพบันดาลพรหมบันดาลอิศวรบันดาลพระศาสดาจึงปฏิเสธว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเวทนานั้นเกิดมาแต่ผัสสะหรือสัมผัสนั่นเองถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีแล้วมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรม4อย่างจะหมดไปกรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือสร้างขึ้นมากรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองตนเองก็ไม่มีมีคนถามพระศาสดาว่าผัสสะหรือสัมผัสเป็นของใครพระศาสดาบอกว่าเธอถามผิดต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรและคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเขาถามว่าแล้วสลายตนะคืออายตนะมันเป็นของใครลูกตาเป็นของใครหูเป็นของใครจมูกเป็นของใครพุทธเจ้าบอกเธอถามผิดต้องถามว่าสลายตนะนั้นเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะคือมันต้องมีตัวธาตุก่อนมันจึงมีอายตนะขึ้นมาได้จมูกโยมหูโยมลูกตาโยมเนี่ยทำมาจากอะไรทำมาจากดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานนั่นเองมาประกอบกันนะมาประกอบกันขึ้นเป็นอายตนะ ดังนั้นอายนะมาจากตัวธาตุต้องมีธาตุก่อนจึงมีอายนะดังนั้นธาตุเป็นของใครหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งซิดินเป็นของใครหยิบน้ำขึ้นมาขันหนึ่งซิน้ำเป็นของใครหยิบอากาศขึ้นมากำมือหนึ่งซิอากาศเป็นของใครไม่มีของใครดังนั้นผัสสะเป็นของใครเวทนาเป็นของใครตัณหาเป็นของใครพระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดนี้เป็นคำสอนแท้ๆของพระศาสดาพระสูตรมีหมดพวกนี้และเป็นคำสอนที่พระศาสดาสอนมา 2,500 กว่าปีตามหลักฐานตรงนี้ซึ่งหลักฐานตรงนี้ก็คือหลักฐานจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐสมัยรัชกาลที่5ทำไว้